Святы Отец заклікаў вернікаў маліцца за каталіцкіх місіянераў, якія загінулі або падвергліся насіллю падчас свайго служэння ў розных частках свету. У гэты момант хачу згадаць усіх, хто загінуў, служачы братам у складаных і небяспечных кантэкстах. Асаблівым чынам я думаю пра шматлікіх законніц, якія дораць сваё жыццё, не пакідаючы для сябе нічога, сказаў Францішак сёння перад малітвай анёл панскі ў Ватыкане. Яна адбылася на заканчэнне ўрачыстай еўхарыстыі, падчас якой была кананізавана маці Тэрэза з Калькуты. У прыватнасці папа ўзгадаў пра 51-гадовую іспанскую місіянерку сястру Ізабель Солу Матас, забітую 2 дні таму ў Гаіці. Францішак пажадаў, каб у гэтай краіне, якая падвергнулася шматлікім выпрабаванням, спыніліся акты насілля, і яна стала больш бяспечнай для ўсіх. Узгадаем таксама пра іншых законніц, якія нядаўна сталі ахвярамі насілля ў розных краінах свету, заклікаў папа. На працягу мінулага году ў свеце былі забіты 22 прадстаўнікі касцёла, 13 святароў, 4 законніцы і 5 свецкіх вернікаў. Акты насілля адносна духавенства і душпастырскіх работнікаў працягваюцца і ў 2016 годзе.